Dialoguri.
Bun găsit, stimați ascultători! De 7 ani, Institutul de Istorie George Barițiu din Cluj-Napoca al Academiei Române, Asociația Vechiul Cluj și Primăria Cluj-Napoca colaborează pentru publicarea, sub formă de traducere din limba maghiară veche în limba română actuală, a celei mai importante și complexe cărți de istoria Clujului din toate timpurile. Traducătorul este cercetătorul Varga Otilă de la Institutul de Istorie George Barițiu din Cluj-Napoca al Academiei Române, cel care astăzi ne va spune secretele acestei cărți sau povestea din spatele poveștii, cum se lucrează la această carte monumentală, dar și importanța ei pentru orașul nostru, pentru istoria noastră, ea fiind în același timp și o provocare de a fi mai buni, fiecare dintre noi și unii cu alții. Întrebarea ar fi: are istoria un rol în acest sens? Doamnelor și domnilor, cum spuneam, invitat la Radio Renaștere este astăzi cercetătorul științific Varga Otilă, autorul traducerii cărții Istoria Clujului de Iacob Elec, despre care vom vorbi astăzi.
Bună ziua și îmi pare foarte bine să mă reîntorc la Radio Renaștere și mai ales că avem ocazia să discutăm despre o carte mare, dar nu neapărat despre cum s-a scris, ci ce impact are încă după mai bine de un secol. Iată că o lucrare cu adevărat monumentală este încă citită, căutată, citată. Deci, cu alte cuvinte, este încă o carte actuală și mă bucur să putem povesti despre această lucrare mare de care istoricii, pasionații de istorie, orașul are mare nevoie.
O carte actuală, așa cum am spus, însă, încă de la început, vă provoc să privim puțin în oglinda trecutului, dar și a prezentului, și să ne spuneți din ce motiv considerați că istoria Clujului de Iacob Elec, pe care o traduceți, este utilă pentru generațiile actuale. De ce trebuie să mai investim timp, răbdare, bani ca să aprofundăm o lucrare atât de monumentală?
O să vă rog să-mi dați permisiunea să răspund la această întrebare pornind întâi de toate de la o experiență de viață care a avut loc acum mai bine de 2 decenii, când eram în anii de liceu și participam la cercurile de literatură de acolo și la un moment dat știu că lucram cu profesorul de literatură de atunci, profesorul Octavian Peptenar, să organizăm acel cabinet de literatură și la un moment dat am luat în mână o lucrare monumentală. Nu știam pe vremea respectivă despre Iacob Elec, eram mult, mult prea tânăr, dar am luat în mână o carte monumentală a unui titan al literaturii române, George Călinescu, Istoria literaturii române de la origini și până în prezent. Știu că am luat cartea aceea în mână, am admirat-o, am răsfoit-o și îmi spunea profesorul meu: văd că-ți place. Și am spus da, dar nu prea înțeleg în ce constă monumentalitatea acestei lucrări și de ce este utilă azi. De ce avem nevoie să mai scrie cineva câte o lucrare monumentală și dacă chiar e monumentală, la ce ne mai trebuie? Pe vremea respectivă nu era încă internet, nu aveam acces la calculatoare decât colegii de la informatică. În consecință am spus că probabil această carte este utilă pentru că oferă foarte multe informații pe care în altă parte nu le găsim. Și atunci autorul din acest motiv este mare pentru că ne oferă ceea ce noi încă nu știm. Și țin minte că s-a uitat profesorul la mine, a zâmbit foarte enigmatic și a spus ceva de gen: mai lasă să treacă niște ani și o să vezi că răspunsul este mult mai complex. Dar n-ai spus rău pentru început. Și am fost foarte intrigat că ok, dar ce n-am zis? Nu este ăsta tot răspunsul pentru o carte de asemenea anvergură? Apoi, pe măsură ce au mai trecut anii, mi-am dat seama că atunci, în zilele acelea când răsfoiam istoria literaturii române, m-a atras foarte mult erudiția autorului și, firește, cantitatea muncii pe care a făcut-o să scrie o lucrare monumentală, cum a scris Iacob Elec, 3 volume a câte 1000 de pagini fiecare, sau istoria literaturii române, este ceva aparte. Și atunci am înțeles că, de fapt, m-a atras foarte mult autorul și pentru ceea ce a scris, dar pentru puterea modelului care știa să fie. Și atunci m-am întrebat în anii aceia, de fapt, de ce avem nevoie de modele? Modele în viață, modele în sfera profesională, de ce Călinescu este, putem să spunem despre el, care are puterea unui model, de ce Iacobelec reprezintă puterea unui model, ce anume ne atrag acești oameni, de ce ne fac să ne raportăm la ei și la opera lor, chiar dacă au trecut decenii, poate mai bine de un secol. Și atunci îmi răspundeam într-o primă fază că un model este o persoană aparte pe care merită să o imiți ca să fii ca el. Parțial adevărat. Model autentic nu este un model pe care trebuie să-l imiți, de fapt, pentru că puterea unui model constă în abilitatea lui de a te face pe tine să descoperi ce este frumos pentru tine și mai ales drumul pe care trebuie să ți-l găsești tu ca să mergi în direcția acelui frumos. Și asta făcuse Călinescu atunci indirect în ziua când am răsfoit lucrarea lui monumentală, Istoria literaturii române de la origini și până în prezent. De fapt, am descoperit că îmi place ideea de frumos în literatură, îmi place foarte mult ideea de frumos în limbă și că pe acest drum s-ar putea să merg. Știi cum se spune că ai grijă ce-ți dorești, că s-ar putea să se împlinească. Nu-mi imaginam atunci, în 1994, că o să lucrez și eu la o carte monumentală, ca și traducător cu atât mai puțin, dar uite că s-a întâmplat. Și atunci, ca să mă întorc la întrebare de ce este utilă, este utilă pentru că este o carte rară, cărțile rare sunt valoroase, este utilă pentru că oamenii care scriu asemenea cărți rare sunt și ei unici și mai ales pentru că au puterea să-ți deschidă un drum. Și eu am găsit cumva acel drum, am devenit istoric, nu profesor de literatură, dar am rămas cumva fascinat de a lucra, de a traduce, de a pregăti, de a dărui și altora lucrării cu care te întâlnești poate odată în viață. Și dacă mai și lucrezi la ele și dacă te mai și conectezi la monumentalitatea lor, atunci trebuie că faci ceva foarte special. Deci acum, mai ales în perioada asta când avem informația mai la îndemână, avem mijloace de comunicare online, avem motoare de căutare, acum când găsim date atât de simplu, acum cu atât mai mult avem nevoie de lucrări monumentale și de titani, pentru că ei nu-ți dau doar informații, ei te ajută să îți găsești drumul. Și avem nevoie de oameni care să ne ajute să ne găsim drumul pe diverse planuri ale vieții, pentru că dacă îți găsești drumul, tu la rândul tău o să-i ajuți pe alții să-și găsească propriul drum și atunci dai farmec și culoare clipelor și vieții deopotrivă.
Ați vorbit în termeni foarte frumoși despre oameni model. Haideți să le spunem celor care ne ascultă. Mărturisesc că și eu sunt foarte interesată pentru că nu cunosc în profunzime de ce Iacobelec este un model. Cine a fost Iacobelec?
Inițial, când l-am descoperit, știam că a scris o lucrare mare. Se scrie istoria Clujului pe durată lungă, cu alte cuvinte să acoperi mai bine de 1000 de ani de istorie. Este o provocare, n-ai crede că într-o viață de om poți să scrii atât de mult și să acoperi un interval atât de lung. Și totuși a făcut-o. Inițial eu l-am descoperit când răsfoiam cartea lui, așa cum odinioară răsfoiam istoria literaturii române. De data aceasta era lucrarea unui autor maghiar despre care nu știam. Am crezut inițial că este un cărturar ca mulți alții, un personaj care trebuie că știe multe, un nume de referință din galeria istoricilor maghiari. Și atunci, după ce am răsfoit cartea și mi-am dat seama că ceva din ea mă atrage foarte mult, hai să cunosc și omul, să văd, este un model, poate fi un model sau nu poate fi un model. Eu care cunosc și simpatizez cu cultura română și cu cultura maghiară deopotrivă, mi-am dat seama că pentru maghiari este un model, este un refer, dar de ce ar fi și pentru românii, nu? Pentru că se mai poate întâmpla așa ceva, să fie, să ne vizităm reciproc, dar de așa manieră încât să ne împrumutăm modele și să ne inspire. Și am descoperit în povestea vieții lui că a fost singurul cărturar maghiar din veacul al XIX-lea care s-a apropiat cu pasiune, și subliniez acest cuvânt, pasiune, de cultura românească. A citit cărți românești, a citit documente în limba română, s-a apropiat de cărturarii români, chiar pe la 1875 a devenit membru al ASTREI, Asociațiunea Transilvană pentru Literatura Poporului Român, Cultura și Literatura Poporului Român, a devenit membru de onoare și automat prin asta a construit singura punte de legătură elevată, academică, între cele două culturi. A fost un cărturar pe care românii l-au apreciat foarte mult, ca dovadă că spuneam, l-au ales membru de onoare al ASTREI, precursoarea Academiei Române, și acest moment m-a inspirat foarte mult, pentru că automat m-a provocat să mă gândesc la ce ar trebui să fie până la urmă un istoric. Dacă acum 100 și ceva de ani un cărturar a depășit bariere etnice, confesionale, naționale și s-a apropiat de o altă lume, și asta l-a ajutat teribil de mult să scrie o lucrare monumentală, asta cred că e una din datoriile vieții pentru orice istoric. Și atunci mi-am dat seama că am găsit în Ioan Belec acel model pe care îl urmez și ar trebui să-l urmeze și azi alții. Un istoric cred că nu trebuie să scrie doar istorie. Istorie scriem acum mulți dintre noi. Un istoric cred că trebuie să apropie istoriografii, trebuie să apropie idei, trebuie să apropie lumii, oamenii, și prin asta să umple prăpăstii. Și dacă reușește acest lucru, are toate șansele ca opera lui să fie nemuritoare.
Și poate datorită admirației pe care ați avut-o și o aveți în continuare față de Iacob Elec, a început și acest demers de traducere.
Aici cumva am avut și noroc, pentru că se spune, dacă vrei să te apuci de o lucrare monumentală, atunci cumva trebuie să ai contextul potrivit, să fie timpul potrivit și oamenii potriviți. Mi-am dat seama când am răsfuit, inițial m-am speriat sincer când am văzut 3 volume a câte 1000 de pagini fiecare, care de fapt nu se mai traduseseră nici după un secol. Mi-am dat seama că cumva, nu știu, spuneam, istoria se repetă ca atunci odinioară când răsfoiam istoria literaturii și atunci doar o admiram, și acum simțeam că a venit momentul nu doar să mă opresc la a admira, ci și a face ceva. Și m-am întrebat dacă sunt pregătit și bun pentru așa ceva, pentru că de un titan, în mod normal, te apropii sau nu te apropii. Și n-am crezut că sunt în măsură, dar am descoperit că e pasiune. Și dacă ești pasionat și îți dorești să faci lucruri frumoase, nu se mai pune problema dacă ești potrivit sau nu, ci pur și simplu trebuie să pornești pe drum. Și atunci s-a nimerit că frecventam întâlnirile Asociației Vechiul Cluj, care făcea și face și acum întâlniri interesante, o asociație care reunește oameni de diferite vârste, de diferite preocupări, de diferite grade de pregătire intelectuală, pur și simplu oameni care se adună într-un loc ca să împărtășească ce știu ei mai bine și mai frumos despre Clujul de altădată. Și stăteam acolo de multe ori în sală, ascultam relatările fiecăruia, una mai interesantă ca cealaltă, și atunci am înțeles că acest grup, acești oameni care sunt pasionați de Cluj, de trecutul orașului Comoară, ar avea nevoie, le-ar folosi un reper. Nu poți să vorbești despre istoria Clujului și să nu te raportezi la Ioacob Belec. Cartea secolelor este cea mai importantă și mai documentată carte din toate timpurile, prin amploare, prin complexitatea documentării, prin informațiile pe care le prezintă. Și atunci am propus, eu am fost cel care am propus președinției asociației, că dacă publicăm povești despre Cluj, ceea ce e foarte bine, N-ar fi o idee rea să începem să-l traducem și pe Iacob Elec? Și atunci s-a evit cumva o altă întrebare retorică la care nimeni n-a răspuns, dar cum de nu s-a întâmplat până acum, în 100 de ani? Și atunci prima preocupare a fost cumva să răspund de ce nu. Adică dacă recunoaștem că avem de-a face cu un titan, cu o operă fundamentală, de ce am lăsat să treacă un secol și să nu-i acordăm atenție în sensul în care autorul a vrut-o? Pentru că după 1875, când Iacob Elec a devenit membru de onoare al Astrei, românii au tradus o carte, chiar simbolic intitulată Românii de pe Pământul Crăiesc. Și când Iacob Elec a auzit că i s-a tradus această carte, a luat-o și a dus-o personal la Academia Maghiară de Științe, în traducere românească. Cred că a fost singura carte tradusă în limba română care a fost pusă la loc de cinste la un nivel atât de înalt. Eu din asta am înțeles că Iacob Elec își dorea ca opera lui, lucrările lui, să circule, să aibă acces la ele și alții, la fel de pasionați de istorie cum era el. Și atunci m-am gândit că nu a fost vorba sub niciun caz de vreo răutate, pur și simplu cred că a fost bariera de limbă. Iacob Elec este foarte greu de citit, de tradus. Este limba aceea maghiară de secol XIX care ridică multe dificultăți. De fapt, nu ai cum să traduci mot-a-mo textul lui Iacob Elec. Trebuie să-l adaptezi la limba română, adică nu poți să traduci din maghiară în română mot-a-mo. Trebuie să găsești o modalitate să faci textul inteligibil, mai ales la un text de epocă. Și atunci, întâi de toate, mi-am dat seama că trebuie să înțeleg eu textul și apoi, după ce l-am înțeles, trebuie să-l fac potrivit pentru lectură în limba română de azi. Țin minte o povestioară foarte amuzantă cu un prieten din Budapesta, maghiar Jed Beget, care mi-a inginer de formație, născut la Cluj, dar mutat la Budapesta, și îmi spunea așa la o discuție că s-a apucat la un moment dat să-l citească pe Iacob Elec în original, dar s-a oprit după o pagină, a spus că Iacob Elec este imposibil de citit în maghiară, dar l-a citit în limba română, cum l-am tradus, și a zis că îl va citi mai departe pe Iacob Elec, nu în maghiară, limba lui maternă, ci în limba română, că pare mai accesibil. Și asta cumva m-a bucurat că este în spiritul autorului de a fi fost, adică a vrut ca ideile lui, cărțile lui să circule, nu neapărat în maghiară, că și în altă limbă, dar în același timp, prin cartea lui, să se apropie și alții de cultura lui, de limba lui. Deci a fost și rămâne primul istoric punte de legătură pe care eu l-am cunoscut, și știm foarte bine că oamenii care sunt punți de legătură sunt rari, dar cred că sunt condamnați la veșnicie.
O carte în spiritul lui Iacob Elec și trecută prin pasiunea traducătorului Varga Otilo. Nu degeaba cineva care se referea la vocația istoricului spunea că pentru acest domeniu fascinant trebuie să ai mai multe vieți. Și aici vine întrebarea, a descoperit Iacob Elec, autorul istoriei monumentale a Clujului, gradul reușitei profesionale de excepție?
Cred că da. Dacă ne gândim la metodologie, la felul cum a lucrat, știi că se spune de multe ori că un om care vorbește mai multe limbi are mai multe vieți și trăiește prin ele. Ca să scrie istoria Clujului din epoca romană până pe la 1848, deci la mijlocul veacului al XIX-lea, a trebuit să citească mult. Cartea are marele merit de a fi fost scrisă exclusiv pe baza documentelor de arhivă, deci undeva la 95% este arhivă, poate chiar 98% este arhivă și restul literatură de specialitate elementară. Iacob Elec a fost ultimul care a văzut arhiva orașului Cluj înainte să se prăpădească. Dar nu s-a limitat numai la documentele limba maghiară. putea să o facă așa și era tot o lucrare mare. Dar și-a dat seama că cel puțin orașul despre care el scrie este un oraș divers. În Cluj trăiesc români, maghiari, germani, evrei, armeni. Nu poți să scrii o lucrare de istorie care să fie doar a unora. Nu poți să scrii o carte de istorie care să reprezinte doar o comunitate. Poți, adică se întâmplă asta și astăzi. Dar atunci te-ai deconectat la spiritul provinciei și la spiritul orașului. Spuneam și la începutul discuției că o lucrare de istorie trebuie să unească, nu să dezbine. O lucrare de istorie autentică trebuie să apropie oamenii, nu să îi învrăjbească. Și atunci el a încercat să facă mai mult decât a făcut sau au făcut alți istorici din epoca lui, să scrie doar istoria unei comunități din oraș. A vrut să-i prindă și pe români, a vrut să-i prindă și pe evrei, a vrut să prindă instituții, să prindă locuri, deci cumva și-a dat seama de dimensiunea multietnică a orașului și că lucrarea lui n-ar fi completă decât dacă s-ar referi la toți. Ori asta însemna să citească și documentele din alte arhive decât cele care erau lui accesibile. A avut și norocul că era arhivist de formație și era fascinat de documente. Deci Iacob Bealeca a citit cam tot ce se putea citi la ora respectivă. De-aia a și scris cartea mai bine de 12 ani, lucrând zilnic, intens. Și atunci, ca să poată citi documentele, a trebuit să învețe și altă limbă. De asta i-a fost ușor să se apropie de români, de Astra, pentru că și-a dat seama că informații valoroase sunt și în lumea unei culturi pe care mulți nu o cunosc. Și atunci, citind documente, vorbind alte limbi, studiind și în alte lumi decât cea în care activa el în fiecare zi, și-a dobândit mai multe vieți, simbolic vorbind. Când vorbești mai multe limbi, ai mai multe vieți. Dar minte când scrii o istorie care să prindă lumii. Fost savantul de la mijlocul veacului al XIX-lea care a apropiat lumii. Deci ne-a demonstrat cumva că prin istorie poți să apropii oameni, dar poți să apropii lumii și această apropiere să rămână în timp. Noi ne raportăm la această carte și pentru acuratețea informațiilor, dar și pentru spiritul ei. Orice carte are un spirit. Și dacă devii una cu acea carte, cu acel spirit, atunci înțelegi foarte bine nu doar cartea, cât și epoca. Și atunci, din acest motiv, cred că autorul, spuneam, a fost condamnat la veșnicie și lucrarea lui de asemenea, pentru că, uite, au trecut un secol și mai bine și nu poți să o ocolești. În consecință, da, cred că a descoperit un graal al excelenței profesionale, înțelegând un adevăr pe care mulți dintre noi ar trebui încă să-l înțelegem. Dacă tot te apuci să scrii o lucrare de istorie, de fapt, de ce o scrii? Și dacă găsești răspunsul corect, onest, la această întrebare, îți dai seama de fapt ce faci.
Da, Iacob Elec, cred că a găsit acest răspuns, cu siguranță, măcar prin faptul că, pasionat de arhivă, cum spuneați, acest savant a creat punți de legătură între lumi. După 7 volume publicate sub formă de traducere, cum este istoria Clujului? Ne ajută să înțelegem mai bine trecutul în așa manieră încât să intuim cumva viitorul?
Cred că nu exagerez dacă spun că este o lucrare monumentală pentru că este adresată oamenilor. Mulți dintre noi scriem istorii, nu știu, poate ca să atingem anumite scopuri sau dorințe personale. Titanii istoriei, ai literaturii, scriu de multe ori scriu istorii pentru oameni și atunci intervine întrebarea cum e să scrii o istorie pentru oameni, pentru că m-ați întrebat cum e istoria lui Iacob Bealeca. Este o istorie scrisă pentru oameni și asta se simte. Iacob Belec de multe ori pare că te conduce într-un labirint de evenimente, de oameni despre care n-ai auzit, te pui să studiezi istoria orașului și te uiți în cartea lui, vezi niște oameni, niște fapte la care nu te-ai fi gândit vreodată că ar putea să fie existat atunci. Dar spuneam, asta nu e suficient. Autorul cumva este un ghid care te poartă prin istoria orașului, te duce pe la firul ierbii, cunoști, vizitezi clădirii, vizitezi biserici, spații, universitatea, vezi bresle, vezi ziduri, vezi monumente. Și autorul, pentru că este arhivist de formație, simte farmecul epocii și când te poartă prin clădiri, prin piețe, prin bresle, prin școli, prin tot felul de locuri, are grijă să te facă să simți epoca, pentru că aici este talentul unui mare istoric, nu doar să-ți livreze informații într-o anumită logică, ci să te facă să simți farmecul de epocă. Noi nu mai avem vremurile acelea. Dar dacă citești cartea și rămâi cu mintea și cu sufletul conectat la ea, simți cum a fost Clujul în veacul al XVIII-lea, al XVII-lea și cobori până în perioada romană. Deci cumva este o istorie cu multă empatie scrisă și de aceasta cumva rămâi fascinat de ea, pentru că cunoști oameni, dar simți în paralel și epoca, farmecul epocii, și știm foarte bine că asta ne fascinează foarte mult pe fiecare dintre noi și asta ne ține cumva atrași și legați de această istorie, pentru că ne îndrăgostim, oamenii nu pot trăi fără frumos, fără ceva care e special, și atunci când mai și simți acest frumos prin intermediul unei cărți, da, te întorci la cartea respectivă de fiecare dată. Deci, dacă ne gândim la metodologie, cum se scrie o asemenea carte, da, este important să redai evenimente, să redai oameni, dar cum redai farmecul de epocă? Pe mine asta m-a fascinat, că un istoric trebuie să empatizeze cu epoca, dar trebuie să fie echidistant, să se distanțeze cumva ca să fie obiectiv, dar nu are voie să lase la o parte epoca. Și atunci mă întrebam de multe ori cum reușește Iacob Belec să te fascineze și să te facă să simți epoca. Și atunci, aparent, lectura este o plimbare așa printr-un labirint imens din care pare că nu mai ieși. Dar acolo cred că este chintesența, când te duci la firul ierbii și cunoști personaje, simți intensitatea evenimentelor, a luptelor, a deciziilor, te plimbi printre bresle, printre oameni, tu la rândul tău empatizezi cu ei. Și atunci, vrând nevrând, te contaminezi și ajungi să simți ceea ce autorul simte. În consecință, rămâi pentru totdeauna conectat la carte și îți dai seama la rândul tău că dacă te vei apuca vreodată să scrii o istorie, nu neapărat a Clujului, că o istorie în general, o scrii pentru oameni, și dacă scrii o istorie pentru oameni, trebuie să-i faci să simtă. Și asta am observat, nu poate oricine, decât istoricii cu adevărat mari. Prezentatori de informații sunt mulți, dar oameni care creează punți și te fac să simți o epocă, un personaj, niște evenimente, sunt cei care au vocația pentru istorie. Și Iacob Belec este unul dintre ei.
Apropo de a simți ce a vrut să spună autorul traducând cartea, ați simțit vreo clipă, traducând această lucrare, vreo patimă, de o parte sau de alta?
Patimă, nu știu dacă am simțit. Acum, știți că se spune, oamenii sunt sub vremii și fiecare generație scrie propria istorie. Dacă scrii despre anumite evenimente, n-au cum să nu-ți lase o urmă. Pentru că spuneam, farmecul cărții constă în aceea că autorul te poartă prin epoci, printre locuri, printre personaje, dar sunt personaje care au lăsat la rândul lor urme adânci în timp. Tu, dacă te conectezi la ei, n-ai cum să rămâi insensibil. Cei despre care scrii lasă și ei urme în propriul tău suflet. La Iacob Elec am simțit de multe ori mirare, am simțit frustrare, am simțit nemulțumire, dar nu în sensul acela negativ. Și-ar fi dorit probabil ca orice istoric pasionat care se întoarce în timp să se fi întâmplat altfel. Dar el știe că nu poate, un călător în timp nu poate schimba istoria. Trebuie să o scrie așa cum a fost și el scrie așa cum a fost, dar firește, este om și oamenii sunt supuși greșelilor, dacă asta se poate numi greșeală. Și atunci cumva el, chiar dacă este marcat de anumite momente, chiar dacă își exprimă uneori niște regrete că s-a întâmplat cu tare evenimente și poate că nu trebuia să se întâmple, asta nu-i afectează valoarea lucrării, pentru că istoria înseamnă, spuneam, conexiune, punte de legătură. Și aici cred că e una din cele mai frumoase lecții pe care autorul o lasă contemporanilor și posterității, lecția echilibrului. Pentru că dacă te conectezi la istorie, la anumite momente, spuneam, e clar că vei fi marcat. Dar cum să faci de așa manieră încât să rămâi distant și să rămâi echilibrat și să nu aluneci în extreme? Pentru că aici este, apropo de ceea ce ați întrebat, o parte remarcabilă a lucrurilor. Chiar dacă Iacob Elec experimentează diferite trăiri în cartea lui, niciodată n-a căzut într-o extremă. Ori știm că, din păcate, de multe ori, cărțile care se scriu te conduc spre extreme, spre manifestări, spre atitudini care n-ar trebui să aibă loc. Ei, cum a reușit Iacob Elec să nu alunece în extreme, asta este un aspect la care merită să reflectăm chiar și după un secol. Pentru că știm, alunecăm ușor în extreme, în atitudini care generează prăpăstii și ulterior sunt greu de reparat. Iacob Elec a trăit într-o perioadă, într-o epocă cu multe tensiuni etnice, naționale. Nu i-a fost deloc ușor să scrie această carte. A reușit să o facă, vedem, dar a rămas cumva echilibrat și lecția echilibrului pe care o dă el ca persoană, ca istoric și cartea lui sunt de referință. Că m-ați întrebat mai devreme de ce este o carte de referință. Pentru că oferă informații interesante, pentru că ne face să simțim epocile, dar mai ales pentru că ne dă lecția echilibrului și asta nu învățăm la școală niciodată. Asta o învățăm de la oameni mari, cum a fost Călinescu, în care m-a fascinat în anii de liceu, cum e Iacob Elec, pe care îl traduc acum. De asta avem nevoie de asemenea oameni. Spuneam, oameni care ne învață să descoperim frumosul, ne învață să ne găsim drumul, dar în același timp ne învață să rămânem echilibrați.
Să rămânem echilibrați, cum spuneam, și cum spuneați și dumneavoastră, o istorie a Clujului scrisă cu multă empatie, am reținut cum frumos ați caracterizat-o, cu multă empatie de Iacob Elec, tradusă, cred eu, cu aceeași empatie și pasiune de cercetătorul Varga Otilo de la Institutul de Istorie George Barițiu al Academiei Române, astăzi invitatul nostru la emisiunea Dialoguri. Și v-aș întreba, dacă comparăm istoria Clujului a lui Iacob Elec cu alte istorii asemănătoare scrise în alte perioade, sesizăm diferențe?
Sigur, sesizăm mari diferențe, pentru că spuneam, lucrarea acolo și Vartărteinete de Iacob Elec are trei volume, a câte 1000 de pagini fiecare volum. Automat vorbim de o diferență apropo de cantitate. Spuneam, lucrarea aceasta acoperă mai bine de 1000 de ani de istorie. Deci o primă diferență ar consta în multitudinea informațiilor puse în ordine, care îți reîntregesc cumva tabloul asupra ce a însemnat Clujul în diferite intervale de timp. Ce
acolo și-a pus amprenta arhivistul.
Sigur, și acum sunt, bine, nu se mai păstrează atât de multe documente ca atunci, dar nu e o scuză. Avem și acum documente, însă n-am mai prea întâlnit de-a lungul timpului pe cineva care să vrea, să-și propună să scrie o istorie pe mai bine de 1000 de ani. Scriem istorie pe un deceniu, poate, hai poate un secol, dar nimeni nu s-a mai încumetat să scrie o istorie a unui oraș, a unei regiuni pe aproape, pe mai bine de 1000 de ani. De ce nu? M-am întrebat. Că avem posibilități, avem acum acces la informație mult mai ușor decât altă dată. De ce ne sperie cumva gândul că că am putea să scriem o lucrare monumentală? Deci lucrările care s-au scris după el au fost sinteze, vezi, foarte bună sinteza a lui Ștefan Pascu, Istoria Clujului, pe care a publicat-o în 1974, dar și Ștefan Pascu l-a citat, foarte bine a făcut pe Iacob Elec în multe dintre capitolele sale, așadar ne încumetăm să facem sinteze, să facem analize pe segmente temporale mai reduse, dar nu pe durată lungă. Acum, eu sunt cumva așa un fel de ghid, că eu traduc și cumva merg pe urma autorului, dar numai ca și traducător, nu și autor. Dar cumva sunt parte din această poveste și termin, dacă ne ajută bunul Dumnezeu, termin anul acesta volumul 3 de care m-am ocupat, uite, lucrez la el de 7 ani. Mi-a luat 7 ani de zile ca să încerc să fac o traducere inteligibilă pentru publicul iubitor de limbă română. Și atunci m-am întrebat de ce e greu. Spuneam, e problema de limbă, e problema de abordare. Pur și simplu este ceva ce numai la titani, Iacob Elec, Călinescu și alții găsești, abilitatea de a-ți oferi o perspectivă. Nu mi se pare de speriat că trebuie să scrii o lucrare de istorie care să acopere peste 1000 de ani. Poate că volumul de informații te mai descurajează cumva, dar nu cred că asta este problema, ci faptul că trebuie să ai o perspectivă. Cum să gestionezi informațiile pe o durată atât de lungă, ori pentru o perspectivă de acest gen nu există vreo lucrare care să te ajute să îți creezi tu propriile perspective. Tu trebuie să găsești metodologia de lucru, maniera în care lucrezi ca să poți să pui în valoare ceea ce ai. În cazul acesta cu Iacob Elec, spuneam, găsești o perspectivă interesantă apropo de cum să scrii o istorie pe 1000 și ceva de ani. Autorul merge pe o formulă interesantă. Se raportează întâi la deciziile care se iau la nivel central la Viena, deciziile pe care le iau împărații Habsburgi, vede care sunt acele decizii și încearcă să urmărească ce impact au ele în comunități, în provincii. Deci cumva o istorie pe verticală. Apoi nu se mulțumește doar să vadă impactul unor legi centrale, încearcă să vadă dinamica vieții cumva pe orizontală. Cazul Clujului, cum trăiau oamenii, cum se construiau, cum interacționau. Deci cumva o istorie pe verticală și pe orizontală, o istorie complementară, dacă pot să spun așa. Și cred că asta este unica formulă credibilă, eficientă, care să te ajute să acoperi un interval de timp lung. Trebuie să vezi ce vine de sus, ce impact are la fața locului și apoi trebuie să cobori între oameni. Că spuneam, istoria Clujului este o istorie pentru oamenii. Ei, dacă este o istorie pentru oameni, trebuie să cobori între ei, trebuie să-i cunoști, trebuie să empatizezi cu ei și atunci vezi dinamica aceasta interumană, ce se întâmplă, cum se întâmplă, cum trăiesc oamenii sub impactul anumitor decizii venite de sus. Și atunci când faci o istorie pe verticală și o istorie interumană, automat ai paradigma, cadrul care să te ajute să pui în valoare sursele. Dar firește, asta ți ia mult timp. Iacob Elec a scris cred că în 17 ani. Nu știu dacă azi mai e dispus cineva să stea 17 ani să scrie o carte. Trăim după alte ritmuri și după alte criterii. Deci, cumva, am uitat să ne dăm nouă timp.
Am uitat să ne dăm nouă timp, spuneți dumneavoastră, și ați făcut acum o remarcă temporală de 17 ani în care a scris această carte și privind prin prisma acestei lucrări monumentale, istoricii de astăzi sunt mai buni ca cei de ieri sau invers?
Spuneam că fiecare generație își scrie propria istorie și pe bună dreptate are dreptul să spere că și-a scris cea mai bună istorie. Niciodată o istorie nu va fi perfectă, pentru că istoricii sunt și ei sub vremi, cum se spune. Dar dacă e să ne gândim la valoare, cred că istorici valoroși sunt și astăzi, au fost și altă dată. Secretul, sau cred că provocarea, nu e să descoperi dacă au fost mai buni sau mai puțini buni. Buni și mai puțini buni au fost în toate epocile. Provocarea mare este, astăzi cred că pentru a fi un istoric mare, nu trebuie să fii acel istoric care livrează multe informații, ci istoricul care oferă continuitate. Construiești o istorie pe bazele, pe temeliile pe care le-au pus cei de dinaintea ta, spuneam de Cluj. Poți să scrii o istorie a Clujului și fără să te raportezi la Iacob Belec, dar atunci nu mai este o istorie credibilă. Nu, adevărul spus pe jumătate e mai grav ca o minciună. Și atunci, ca să scrii o istorie cât de cât obiectivă, trebuie să o construiești ca și o casă. Nu poți să spui că ai construit o casă și uiți de fundamente. Și atunci, un istoric mare, astăzi este un istoric care oferă continuitate, construiește pe temeliile pe care au construit alții. Și mai este un detaliu, care cred că este o provocare pentru orice istoric. Dacă totuși ai curajul, erudiția, deschiderea să construiești pe temeliile antemergătorilor tăi și reușești asta, mai rămâne ceva. Mai rămâne, cred că eu îi spun, noblețea de a ști să dai istoria mai departe. Pentru că Iacob Belec, spuneam, a scris istoria Clujului, dar n-a rămas numai în lumea lui. El a vrut să o dea mai departe și comunității românești și altor comunități și a comunicat cu alte comunități. Deci dacă chiar îți reușești o asemenea lucrare mare, atunci testul suprem este, noi spunem, a disemina. Trebuie să o diseminezi și altora. Deci nu trebuie să te mulțumești că ai scris-o, vine partea interesantă când comunici cu alte lumi și ai grijă să ajungă și la alții. De pildă, țin minte, nu cu mult timp în urmă, când regretatul Marius Tabacu a publicat trilogia Transilvană, l-a tradus pe Banfi Micloș în limba română și presa a scris atunci că este un cadou făcut culturii românești. Nu cred că a fost un cadou. Când traduci o lucrare prin care te faci cunoscut în altă comunitate, asta nu trebuie să fie un cadou, trebuie să fie o normalitate. Pentru că dacă trăim unii lângă alții în fiecare zi, e logic că trebuie să ne cunoaștem unii pe alții traducându-ne reciproc. Și asta nu este un cadou, e o normalitate. Și când devine o normalitate, atunci lucrurile intră pe făgașul normal. Nu cred că trebuie să ne traducem rar. Trebuie să ne traducem des. Nu, fără teamă că dacă te faci mai bine cunoscut, ai pierde ceva. Ba, dimpotrivă, câștigi. Iacob Belec a câștigat enorm că s-a făcut cunoscut și a comunicat cu o altă lume. N-a fost nimic, pentru mulți a fost ciudat că un intelectual maghiar de o asemenea clasă devine membru de onoare, a fost singurul în 100 de ani. Ei, dar acceptând și apropiindu-se de o altă lume, a câștigat enorm. Deci nu sunt cadouri, faptul că ne traducem și ne cunoaștem reciproc, nu ne facem cadouri, ne apropiem unii de alții mai mult, ne cunoaștem mai bine. Și dacă ne cunoaștem mai bine, atunci și viața e mai frumoasă, mai liniștită. Și asta nu sunt cadouri, sunt, spuneam, lucruri firești care ar trebui să existe în fiecare zi.
Ce trebuie să aibă o carte de istorie ca să rămână fascinantă, să te întorci mereu la ea?
Dacă aș fi primit această întrebare atunci, în 1994, când răsfoiam istoria literaturii române a lui Călinescu, aș fi spus că trebuie să fie o lucrare mare, o lucrare care să scrie, să ofere informațiile pe care nu le-au mai oferit alții. Acum, după aproape 30 de ani, acum când încerc să-l urmez așa din, cu modestie pe Iacob Belec traducându-l, cred că pe lângă informațiile noi pe care le-ai dat publicului, trebuie tu, prin acea carte, să-i ajuți pe alții să-și deschidă propriile perspective, pentru că a dărui o carte de istorie nu înseamnă numai că o faci accesibilă altora să o citească. O carte de istorie care te lămurește, te ajută să-ți placă și în același timp te ajută să îți găsești tu perspectivele, este o carte mare. Pentru că dacă îți găsești perspectivele sau drumul, pentru că ea te ajută, automat o să reflectezi și la lecția echilibrului, o să reflectezi și la ce ar trebui să fii tu ca istoric. Deci o carte cu adevărat mare te schimbă ca om.
Și referindu-ne din nou strict la această carte, istoria Clujului, a lui Iacob Elec, și privind istoriografia română și maghiară, poate fi considerat o punte de legătură și prin ce anume?
Este o punte de legătură, deși spuneam, din păcate, n-a mai fost reeditată niciodată din cauza dimensiunii mult prea mari și din cauza limbii. Dar este o punte de legătură pentru că, cunoscând un oraș prin această carte, automat Iacob Belec devine o verigă, devine o conexiune. Și atunci, spuneam, la 1875 a fost singurul maghiar care a devenit membru al Astrei. Acum, în 2024, este singura lucrare monumentală pe care, dacă o citești, poți să spui că înțelegi istoria acestui oraș. Deci este o punte de legătură pentru că te ajută să cunoști o istoriografie, cum scria un istoric maghiar o carte de istorie, te ajută să cunoști istoria orașului din perspectiva acestui istoric. Acum nu contează dacă e bună, place sau nu place, e complet, n-are cum să fie completă. O carte de istorie nu poate să fie perfectă, perfectibilă poate. Dar dacă te ajută să cunoști o lume, o istoriografie și să o apreciezi, aici este, cred că, secretul. O carte trebuie să te apropie de o lume, trebuie să te ajute să o înțelegi și în același timp să-ți folosească. Și uite că după un secol și mai bine, cartea ne apropie de cultura maghiară, ne ajută să o cunoaștem mai bine sine ira et studio și să ne folosească și nouă, pentru că, uite, continuăm să explorăm trecutul orașului, continuăm să fim fascinați, să descoperim oamenii ei și dacă asta o facem și prin vocea lui, prin pana lui Iacob Belec, asta cumva ne convinge că este o carte punte de legătură.
Domnule Varga Otilo, la final, o întrebare dificilă, poate. Astăzi, așa cum vedem, din păcate, istoria este o materie aproape căzută în disgrație în curricula școlară. Și întrebarea vine, modelul Iacob Elec, cu ce ne poate ajuta astăzi ca să dăm așa un refresh acestei discipline, așa încât să reocupe locul pe care îl merită?
Asta mă întristează pentru că, într-adevăr, istoria în curricula școlară, într-adevăr, are statutul de cenușăreasă și aproape că nu se mai face. Și din experiențele pe care le-am avut, mi-am dat seama că istoria este prost predată. Istoria, am mai spus-o, nu înseamnă să memorez date. Dacă la asta se rezumă, atunci nu mă mir că mulți o ocolesc. vorbeam despre puterea modelelor. O să răspund la întrebare oferind o experiență pe care am avut-o eu apropo de un model când eram în liceu, perioada, nu fac acum apologia unei epoci că nu e cazul, dar am avut un profesor de istorie, îi dau și numele Nicolae Magiar, care a știut nu să ne pună să memorăm, ne-a oferit istoria povestită. Țin minte că atunci când ne preda perioada lui Napoleon Bonaparte, am trăit, a fost, fără să-l cunosc pe Iacob Belec atunci, am trăit istoria empatizând cu ea. Mă vedeam alături de Napoleon pe Câmp de Glorie, am trăit momentele cheie din viața marelui împărat, m-am simțit mândru că am simțit bătălia de la Waterloo, că am asistat la încoronare, că am văzut momentele de glorie și de decădere și le-am simțit cu sufletul. Și din cauza acestui profesor am urmat eu drumul istoriei și mi-a plăcut și spun că mă onorează să fiu cercetător. Și atunci, acolo pe băncile școlii, am învățat că istoria, ca să fie mereu proaspătă, că m-ați întrebat de refresh, trebuie să fie o istorie povestită și, de pildă, să ne gândim de ce face Hollywood-ul atâtea milioane de dolari. Pentru că, până la urmă, Hollywood-ul vinde povești, istorii povestite, cu imagini, e adevărat, dar vinde. De ce în altă parte se pot face milioane de dolari povestind istoria, nu? Și aici, la noi, istoria este la statut de cenușăreasă, cu o oră pe săptămână sau nu știu acum cât se mai predă. Am uitat să povestim istoria, am uitat să empatizăm cu ea și să-i facem și pe alții să empatizeze cu istoria. Eu așa am învățat istoria în anii când mi-am conturat vocația, am învățat să o citesc, dar să o simt. Și cred că pentru refresh, ce ar trebui să facem, probabil că n-ar strica să mai avem și niște dascăl cu vocație, dar cum construiești vocația? Că de aici pornesc toate. Trebuie să ne întoarcem la ceea ce a fost istoria și este istoria. Istoria care să nu să-ți exerseze memoria, ci să te apropie de oamenii.
Da, istoria Clujului scrisă de Iacob Elec în traducerea invitatului nostru de astăzi, domnul Varga Otilo, cercetător științific la Institutul de Istorie George Barițiu al Academiei Române. O ultimă întrebare, unde găsim cartea?
Cartea poate fi găsită și la librăria universității în centrul, se poate găsi și la Asociația Vechiul Cluj, dar cred că cea mai eficientă modalitate de a o achiziționa este la librăria universității din centru.
Vă invităm să citiți cartea Prieteni, o întâlnire și o discuție extrem de interesante. Sper că v-a făcut plăcere și dumneavoastră să ne ascultați. Mulțumiri invitatului meu.
Cu drag, oricând.
Vă dorim succes. Încheiem aici ediția de astăzi a emisiunii Dialoguri, dragii mei. Ramona Mocean, alături de Viorica Văscu, vă invităm să rămâneți și pe mai departe alături de toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!
Dialoguri.